С нами сейчас Александр Скипальский. Александр Скипальский специалист в области государственной безопасности. В свое время Александр Скипальский возглавлял управление войсковой контрразведки СБУ, был начальником главного управления разведки Министерства обороны, был заместителем главы службы безопасности Украины. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрий день. Так, ми от з вами хочемо поговорити про те, що відбувається в світі навколо нас. Так, Туреччина потужна країна, правда, і спецслужби потужні. І більше того, от сьогодні надійшла інформація, що спецслужби Туреччини повідомляли політичне керівництво про те, що ймовірний теракт на території Туреччини. А все ж таки, немає ради з цими терактами? Як протидіяти все-таки, не допустити, як ви вважаєте? Все ж таки, чи є такий досвід, який дозволить упереджувати такі масштабні вияви тероризму в центрі величезної країни?
Дякую. Важливе запитання, але я попрошу декілька секунд, щоб приєднатися до і виказати своє співчуття родині і вклонитися пам'яті Василя, нашого талановитого співака, який загинув, і від імені спілки офіцерів запевнити, що тільки такі поступки, така відданість українській національній ідеї, українській держави дозволить нам захистити нашу батьківщину, в тому числі і в цій терористичній боротьбі, яку нам нав'язала Росія. Вона більше звучить як повномасштабна війна, але політики обрали такий термін. І ви, як бачите, що це відмінність від того, про що ми будемо говорити, коли вбиває снайпер 12-міліметровою кулею оперного співака, це завдання для наших снайперів, щоб цих негідників випереджувати і не дозволяти їм вбивати цвіт української нації.
Це правда.
Що стосується подій, аналіз терористичних проявів у Туреччині дає підстави стверджувати, що Туреччина, як і деякі інші держави, як Ізраїль, знаходиться в такому становищі, коли їй постійно приходиться боротися із проявами тероризму. Коли більш, коли менше, але курдська проблема, в Ізраїлі палестинська проблема, це ті держави, які...
Війна в Сирії поруч,
зрештою, ІДІЛ. Ну, це як сьогодні
клубок
посилення.
Такий, так?
А я хочу екскурс історію, що ці держави мають досвід. І я не думаю, що спецслужби Туреччини, які повідомляли керівництво, то що керівництво не відреагувало. Значить, інформація була узагальнена. Якщо ви звернули увагу, правоохоронна система Туреччини спрацювала, вона не допустила на першому етапі, але змінили терористи свій підхід, свій почерк. Вони прямо біля зони перевірки проходу в зали, транзитні зали, де накопичуються пасажири, відкрили, один відкрив стрільбу, потім після стрільби відовлік, підірвав себе, а два за цей час пробралися,
скористалися панікою.
Це говорить про те, що терористичний акт готувався, вже вивчали ситуацію, обстановку, і безумовно, що він проводився не просто фанатиками релігійними, а підготовленими професіоналами, які в кінці кінців можливо проводили.
Ну, от є офіційні дані, прем'єр-міністр Турції Біналі Йылдырым заявив, що нападавши можуть бути причасні до терористичної організації «Ісламське государство».
І щойно надійшла інформація про те, що один з підозрюваних у цих самогубців, він прибув із Чечні через театр бойових дій, там, де зараз воює ІДІЛ, там, де знаходяться підрозділи ІДІЛу, але походження з Чечні, з території Російської Федерації, зараз перевіряється ця інформація, але вона вже звучить в інформаційних випусках.
Ну, знаєте, професіонали розберуться. Важливо не те, важливо цей жах, коли гинуть невинні люди. Сам прояв тероризму і почерк, і поведінка терористів, вона викликає просто зневагу до тих людей, не дивлячись, що вони смертники, що вони віддають своє життя в ім'я ідей своїх фундаменталістських. Вони воюють з мирними, вони воюють з дітьми.
Вони залякують.
І тому ніколи, ніколи їх, ні Аллах, їх ніхто не прийме, бо вони вбивають безвинних. Це ті солдати, як вони вважають, повинні воювати з реальним ворогом, який може адекватно надати відповідь. Але, на жаль, людина, істота слабка, і деякі керівники, в тому числі от терористичних організацій, саме є панічними трусами, але посилають на смерть людей, які легко маніпулюються в свідомості, і тому...
А як це відбувається? Це якесь зомбування? От як людині треба дати зрозуміти, що вона має підірвати себе, так?
Ну, вперше я був здивований, це було ще за радянських часів, років 30, може, тому, під час іранської війни. Я був здивований, коли іранські матері під впливом релігійного фанатизму благословляли своїх 10-14-річних дітей босими йти і топтати іракські мінні поля. І отримувати благословляли, давали побажання, що от їм релігійні діячі давали довідочку, таку візитівочку, що от він зразу переміщається до Аллаха, туди, в рай.
Тобто, хто загине от такою смертю, той зразу отримує рай. Да?
Так, але мати посилає свою неповнолітню дитину. Розумієте, який
рівень?
І це
рівень? Такий спосіб розмінування, так?
Так, був. І це ж як продовження. У нас система виховання, от, готовності до таких терористичних, ну, до самопожертви, вона в якійсь мірі колись заслуговує на повагу, бо захисники батьківщини повинні ризикувати своїм життям. Але ризикувати життям невинних дітей малолітніх, які розмінують своїми ногами поля, або вбивати дітей, які знаходяться в літаках, в громадських місцях, в аеропортах. Мені здається, що це неправильно. Це все лежить на совісті тих фундаменталістів ісламських.
Пане Олександре, тоді ви знаєте, от після цих всіх подій і от вчорашніх таке виникає відчуття, а де взагалі тоді в світі зараз безпечно? Жити, бути, перебувати?
Ну, знаєте, не будемо, не хочу я підтримувати вас от, в тому, що підсилити цей страх.
Угу.
Людина взагалі ризикує.
Вже коли народжується, ризикує.
Коли народжується.
Так?
Ми йдемо по вулиці. Угу. Перехід. От сьогодні я почув, тільки сьогодні в Києві вже 2 велосипедиста збили. Водії, які порушують правила, ведуть себе на дорогах. Тобто людина...
А як щодо терактів, знаєте, можливо, якось можна себе убезпечити, але як?
Це складна робота. Ви поцікавтеся історією тероризму, ну, навіть от в колишній Російській імперії. Скільки царів вбито? Скільки взагалі людей загинуло? Це ж ціла школа розвитку тероризму. Вона вдосконалюється, бачите, майстерність.
Хто...
Ніхто сьогодні не застрахований від можливих терористичних
проявів. А хто зможе їх зупинити?
Тільки світова спільнота, ну, прогресивна частина людей і професіонали. Потрібно проникати настільки глибоко в терористичні організації, щоб і знати про їхні наміри, і в той же час зберегти свою присутність там. Тобто не засвітитися.
Ну і все ж таки є приклади ефективних спецслужб, які принаймні можуть мінімізувати цей ризик. Зрозуміло, що ніхто там 100% гарантії нікому не дає. І в сучасному світі, і раніше так було, але мінімізувати потрібно. Як ви вважаєте, що Україні потрібно зробити для підвищення ефективності рівня безпеки
роботи спеціальних?
Ну давайте наступним буде питання.
Або може так, нам з цього.
Тому що я вже збився, що я хотів запитати.
В Україні потрібно, щоб до вирішення цих справ прийшли не політики з сумнівною репутацією, а професіонали. Ви подивіться, я приведу вам простий приклад. Україна веде війну з потужним країною-агресором. в ході так званої реформи Кабінету міністрів, який недавно відбувся, ми маємо 6 віце-прем'єрів. Я запитую, хто із нинішніх віце-прем'єрів в умовах війни хоч один розбирається в питаннях військових питаннях, в питаннях безпекових? Хто? Розенко чи Зубко?
Профільні керівники? Керівник служби безпеки, наприклад, так? Керівник контррозвідки?
Дуже послаблений. Є, безумовно, там залишки тої школи професіональної, яка історично, традиційно передає естафету, але в Україні відбулося декілька розшарувань. Демагогія відбулася. От чому демагогія у чому? У тому, що військових взагалі в Україні від управління державою в питаннях військової політики і військово-промислової політики відсунули. Тому що ці так звані політики сумної репутації, які розвалювали державу за часів режиму Ющенка, потім втратили свою можливість, передали цю владу режиму Януковича, народ скинув, вони знову винирнули і продовжують займатися тим, чим вони вміють – грабувати країну. От поки ми не змінимо, говорити про роль українських, ефективно українських спецслужб чи Міністерства оборони не приходиться. Повинні прийти професіонали, займатися з досвідом, які знають, середня ланка, яка готова до бою, і молодь, яку потрібно навчати.
Такі професіонали є в країні?
Україна дуже багата держава на професіоналізм, але вони знаходять своє примінення за кордоном. Бачите, ми згадували з вами Василя, він не знайшов можливості співати тут, але співав у Франції, але загинув за Україну.
Але з іншого боку, це і певна перевага. Якщо повернути таких спеціалістів, то вони повернуться вже з досвідом роботи в іноземних силових структурах, зокрема.
Не тіште себе ілюзією, не пускають, бояться. Якщо професіонал, візьмемо мене, даєте мені, нарізаєте ділянку роботи, пов'язану з боротьбою з корупцією, чи там з іноземними розвідками. Якщо я зараз знаю десяток агентів впливу Російської Федерації, які ходять і обнімаються з нашими представниками влади, гуляють разом з ними, що я почну робити? Я почну робити те, що потрібно. Я вам приведу приклад. Коли я повернувся з Донбасу в 2006 році, 2007 році, попереджуючи, що вже там гуляє 10 тисяч бойовиків.
А ви ж очолювали СБУ в Донецькій області.
Так. Де я сказав, що давайте, там небезпечно дозріває ситуація. У 2007 році. Давайте будемо займатися. Потихеньку, щоб Скіпальський не турбував, мене перевели в Київ. Я почав займатися, як працює колишня агентура КГБ. На кого? На Україну чи на Росію? І сижу в кабінеті, і Ющенку підсунули деякі нинішні політики указ, і він підписує на звільнення, не поговоривши, не порозмовлявши. Я не дуже переживаю, бо сьогодні зрозуміло, хто таке Ющенко, мені особисто було раніше зрозуміло, але принцип, школа, сьогодні навіть нинішні керманичі кажуть, трагедія, немає кадрів. Втрачена кадрова школа, немає підбору кадрів. Кадри приймаються по кумовству, по грошам, хто заносить, прокупають, подають і так далі. Так система безпеки держави не формується, вона не буде ефективною.
Нам же жити в нашій країні, і все одно потрібно змінювати цю систему.
Ви знаєте, в цих умовах у нас є, нам Бог допомагає. По-перше, Росія не включає повномасштабні свої можливості по організації терористичних актів в Україні. І я скажу чому. Тому що мета Путіна – це усунути так званих бандерівців від влади, націоналістів, і основну частину лояльну так забрати до себе, щоб не було масового протесту. Бо вони побачили, як
народ реагує.
Реагує. І тому вони не підпалюють лишній раз вогонь. І друге, це те, що невигідно перед світовою спільнотою.
Пане Олександре, повертаючись до запитання, чи є ризики для України в контексті тероризму?
Безумовно. Безумовно, що є. Єдине, що ми поки що не зійшлися в прямому протистоянні із мусульманським фундаменталізмом. Так. У нас, я викажу таку наперед небезпеку, я думаю, що от події навколо Криму і події підтримки української влади кримсько-татарського руху створюють нам таку ситуацію. Росія вміє, і я думаю, вона імплантує туди пару от таких, от, як ви казали, маршрутників через Чечню і через ІДІЛ в турецький батальйон. І потім, оказується, вони у нас на Україні з'являться. Тому завдання перед Україною стоять дуже серйозні. На високому потрібно вирішувати професійному рівні.
А з огляду на те, що ви кажете, що з професіоналізмом зараз є проблема, то я так розумію, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих?
Ні, пильність кожного громадянина – це важливий фактор. Над цим система повинна працювати. Нічого професіонал без людей – ну, в кінці кінців, я скажу так, без сильної розвідки, контррозвідки, яка спирається на людей, на патріотів, на агентуру. Українська держава може бути сильною тоді, коли є потужна українська агентура. Не бійтесь цього слова. Бо в нас воно деморалізовано, як і демонізовано старими оцими комуністичними політиками, які лякають. А як ми мусимо захищатися? Але це повинна бути та категорія, яка працює на нашу країну, а не та категорія, яка руйнує нашу країну, працює на інші країни.
Пане Олександре, я, зокрема, розмовляв з кримськими татарами стосовно тієї небезпеки, про яку ви говорили, і були звинувачення з боку російських засобів масової інформації, були, що нібито представники кримських татар десь там вже на сході воюють, на що мені сказали, що кримські татари намагаються, наскільки це можливо, контролювати, щоб виключити такі провокації. Це по-перше. От, по-друге, самі росіяни не можуть цього виключити, тому що їхні представники воюють також в Сирії. З обох сторін, я так розумію, так? І я думаю, що це і завдання спецслужб відстежувати подібні спроби там вербування і, ну, ось таких якихось провокаційних комбінацій, які можуть бути використані проти нашої України.
Абсолютно. Але знову повертаюся вашим запитанням до вас запитанням. Назвіть мені людину високого посадового рівня, міністра чи віце-міністра, який відповідає за Крим, за ситуацію в Криму.
От зараз ви маєте на увазі?
Сьогодні. Так. Хто займається? Міністр оборони? Голова служби? Людини?
Зараз же є, що це там по окупованій території, там Тука якось
нова,
займається. Новостворене
міністерство.
Це зовсім не так. Хто такий Тука? Він що, професіонал?
Ну, той,
він,
хто займається.
Тука б'ється головою в стінку. Тука вчора зробив заяву, що СБУ, МВС, прокуратура, Збройні сили займаються контрабандою. Він сказав просто те, що в нього в душі є чесне, воно рветься. Але замість Туки повинен бути той професіонал, який припинить цю контрабанду. Припинить. Або інші злочини.
Зрозуміло, пасиві. Маємо закінчувати.
Ми все-таки от дуже коротко. Ну, все одно ж ми розуміємо, що треба змінювати цю ситуацію, що професіонали мають займатися своєю справою. Так. Що, з чого починати для того, щоб...
Потрібно мобілізувати, об'єднувати людей на відповідних меморандумах, домовленостях. Бо от коли Гройсман говорить, давайте будемо всі говорять, один той, хто обкрадає державу, він каже, давайте ви нас підтримуєте. В чому? В грабунку?
Ні, в грабунку точно не будемо підтримувати.
Так, от давайте скажемо, в чому ми об'єднуємося. Що якщо народ вас підтримує, але якщо ти вкрав хоча б півмільйона, все, тебе нема, ти порушуєш принципи. А то так, Авацька слухає, дається, вони свою роботу роблять, одні весілля справляють на ресторанах за мільйонні розходи, другі
на південному узбережжі Франції.
На горищах, хтось
і
на
це
Франції.
В тому числі і НАБУ також має відстежувати. І має відповідні інструменти для цього.
Цієї влади в тому, що вони всі там уже за кордоном мають собі гніздечка. Вони уникнуть. Ми залишаємось тут і наші діти.
Дякуємо.
Тому
з нами
нам
в ефірі
бути пильними, да, і працювати.
Так.
Спасибі.
Олександр Скіпальський. Пане Олександре, дякуємо за вашу участь.